Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes nuk ka ndryshime të planifikuara për trupat në Kosovë. Përfundon procesi i numrimit të votave të zgjedhjeve të 9 shkurtit. IKSHPK-ja kundërshton gjetjet në Maqedoninë e Veriut për baktere në ujin nga Kosova. Trump e paralajmëron Hamasin se do të përballet me pasoja nëse si liron të gjitha pengjet. Por këto dhe informacionet të tjera qëndrani me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Misioni i NATO-s në Kosovë KFOR ka ofruar siguri për më shumë se 25 vjet. Por shqetësimet për reduktimin e trupave amerikan në Kosovë kanë ngritur pikpyetje mbi të ardhmen e këtij misioni. Administrata Trump mund të kërkojë favore në këmbim të pranisë së trupave amerikane në Kosovë, ndërsa ish zyrtar të NATO-s paralajmërojnë që vendi duhet të përgatitet për çdo skenar. Me tensionet e vazhdueshme në Ballkan dhe sfidat e sigurisë, Kosova mbetet e varur nga prania e NATO-s për stabilitet, ndërsa debati mbi të ardhmen e KFOR-it mbetet i hapur. Më shumë holsi nga Arton Konushevci.
Për më shumë se 25 vjet misioni NATO-s në Kosovë KFOR ofron siguri, por në kohën kur zyrtarët amerikanë sinjalizojnë zvoglimin e mundshëm të pranisë tyre ushtarake në Evropë, lind edhe pyetja, a do të mbeteshin ushtarët amerikanë të KFOR-it apo do të kërkonte administrata Trump favor në këmbim të tyre. Nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ton për Radio Evropa e Lirë se tash për tash nuk ka ndonjë ndryshim sa i përket pozicionit të forcave të tyre, por me tensionet e vazhdueshme në Ballkan dhe me ndryshimet e prioriteteve globale, Kosova duhet të përgatitet për çdo skenar, thon ish zyrtarët e NATO-s. Secili ushtar i KFOR-it e kupton plotësisht dhe qartë detyrën e tij për të mbrojtur të gjithë qytetarët e Kosovës, deklaroi me 25 qershor 1999 komandanti i atëhershëm i misionit pasqyrues të NATO-s, Mike Jackson. Kjo forcë nisi të dislokohej në Kosovë atë muaj, menjëherë pas nënshkrimit të marrëveshjes së Kumanove, e cila detyroi tërheqjen e plotë të ushtrisë dhe policisë serbe nga Kosova. Fillimisht përbëhej nga rreth 10.000 trupa për të arritur me kalimin e viteve në rreth 4.600. Më shumë se 25 vjet më vonë misioni saj mbetet i njëjtë, ruajtja e një mjedisi të sigurt për të gjithë, por e ardhmja e forcës disi e diskutueshme. Një zyrtar nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se tash për tash nuk ka për të njoftuar ndonjë ndryshim të pozicionit të forcave amerikane, por ish zyrtari i lartë i NATO-s Jamie Shea thot se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është transaksional dhe se mund të kërkoj nga Kosova favore në këmbim të mbajtjes së trupave. Ndaj jeni të përgatitur, thot Shia për Radio Evropa e Lirë. Ish komandanti i forcave të sigurisë së Kosovës Kadri Kastrati vlerëson se vendi aktualisht nuk është në gjendje të vetëmbrohet. Si lind pikpyetja për trupat amerikane në Evropë, ishte fillimisht sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth, i cili porositi Evropës se duhet të përgatitet për një rishikim të reduktimit eventual të pranisë ushtarake amerikane. Sipas një dokumenti që siguroi gazeta amerikane The Washington Post, Hegseth urdhëroi gjithashtu udhëheqësit e Pentagonit dhe të ushtrisë amerikane që të bëjnë plane për shkurtimin e buxhetit të mbrojtjes për 8% në secilin prej 5 vjetëve të ardhshme. Shtetet e Bashkuara kanë disa baza operative dhe ushtarake në Evropë. Numri më i madh i ushtarëve amerikan, mbi 35.000, është i dislokuar në Gjermani. Në Kosovë, Shtetet e Bashkuara kanë rreth 600 ushtarë në kuadër të misionit të KFOR-it, në krahasim me mbi 5.000 sa kishte në 99. Radio Evropa e Lirë pyeti NATO-n se a ka ndonjë plan për të siguruar që prania e KFOR-it në Kosovë mbetet e pandryshuar në vazhdim e reduktimit të mundshëm të trupave amerikane në Evropë. Në përgjigje që mori mes tjerash, thuhet se zyrtarët amerikanë kanë bërë të qartë angazhimin e tyre ndaj aleancës për fshirë praninë e SHBA-s në Evropë. Pse është e rëndësishme prania e NATO-s në Kosovë? Gati 26 vjet pas përfundimit të luftës dhe 17 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova nuk njihet nga Serbia dhe marrëdhëniet mes tyre mbeten të tensionuara. Forca e sigurisë së Kosovës nuk jep informacione për kapacitetet e saj mbrojtëse, duke i konsideruar si të ndjeshme, por ish komandanti i saj Kadri Kastrati vlerëson se vendi aktualisht nuk është në gjendje të vetë mbrohet.
Fatkeqësisht jemi shumë larg, sepse nuk është investuar mjaftueshëm dhe jemi shumë larg që me forca vetanake të kryejmë obligimet sa i përket edhe kushtetutëshmërisë, edhe ligjshmërisë.
Duke folur për rëndësinë e NATO-s në Kosovë, ish ministri i mbrojtjes Agim Çeku thotë se situata e sigurisë në vend nuk ka ndryshuar në mënyrë thelbësore që nga ndërhyrja e aleancës ushtarake në vitin 1999.
NATO ka në Kosovë për shkak të qasjes së Serbisë ndaj Kosovës, ndaj shqiptarëve. Dhe ajo qasje nuk ka ndryshuar ende.
Në frymë të ngjashme me Çekun shprehet edhe ish ministri i mbrojtjes së Shqipërisë Fatmir Mediu,
sepse gjithë rajoni i Ballkanit është një pozicion gjeopolitik i rëndësishëm për vetë NATO-n, se mos dalit me zdenë Adriatik, por është specifikisht më rëndësishëm për Kosovën për të garantuar stabilitetin dhe si them, mos lejohet destabilizimin nga interesat e Serbisë, Rusisë dhe Kinës në rajonin e Ballkanit.
A do të mund të mbijetoj këfori pa ushtrinë amerikane, ish zyrtari i NATO-s Shija thot po. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë përfundoi procesin e numrimit të votave të mërkurën brëma, rreth një muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare në vend me nën shkurt. Votat me kusht dhe votat e personave me nevoja të veçanta ishin të fundit që u numëruan në qendrën e numrimit të rezultateve. KQZ pritet të shpallë rezultatet përfundimtare për zgjedhjet për kuvendin e Kosovës 2 ditë pas përfundimit të numrimit të gjitha votave. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi tha për gazetar se partit apo kandidatët për deputet kanë 48 orë për të bërë ankesa në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, në lidhje me ndonjë shkelje të supozuar gjatë numrimit që është zhvilluar në qendrën e numrimit të rezultatëve. Sipas të dhënave të KQZ-s, partia në pushtet lëvizjeve të vendosje i ka fituar edhe votat me kusht dhe ato të personave me nevoja të veçanta. Ajo i ka fituar 5214 vota me kusht, apo 24.25%, si dhe 824 apo 31.88% të votave të personave me nevoja të veçanta. Partia Demokratike e Kosovës i fitoi 20.17% apo 2377 vota me kusht dhe 621 apo 24.2% të votave të personave me aftësi të kufizuara. Partia Demokratike e Kosovës i fitoi 20.17% apo 2377 vota me kusht dhe 621 apo 24.2% të votave të personave me nevoja të veçanta. Lidha Demokratike e Kosovës i mori 13.64% apo 1607 vota me kusht dhe 19.54% apo 505 vota të personave me aftësi të kufizuara. Lista serbe arriti të fitoj 6.33% apo 726 vota me kusht dhe 7.85% apo 203 vota të personave me aftësi të kufizuara. Ndërsa Koalicioni për Ardhmërinë e Kosovës Nisma i mori 5.63% apo 4.663 vota me kusht dhe 8.86% apo 229 vota të personave me nevoja të veçanta. Sipas rezultateve përfundimtare që përfshin edhe votat në vend votimet në Kosovë, ato në përfaqësi diplomatike dhe me postë, asnjëra parti nuk ka siguruar numër të mjaftueshëm për të qeverisur e vetme.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Ekspertët e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë kanë kundërshtuar gjetjet e Agjencisë Ushqimit dhe Veterinarisë të Maqedonisë së Veriut, e cila njoftoi se disa analiza të mëhershme zbuluan praninë e bakterit koliform në ujin rrugove. Edhe kompania që eksporton në shtetin qenë ujin e ambalazhuar thot se vazhdon të jetë e pranishme në tregun e atjashëm. Vion kronika e Bekim Bislimet.
Uji burimor rrugove kontrollohet rregullisht në laboratorët e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës dhe në të nuk janë gjetur asnjëherë bakterie të dëmshme për shëndetin e konsumuesve, thot Ergyl Binçe, drejtori i laboratorëve për analizat të ujit dhe ushqimeve në këtë institucion. Radio Evropa e Lirë siguroi deklaratën e tij një ditë pasi Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Maqedonisë së Veriut njoftoi se është duke inspektuar të gjitha dërgesat e ujit burimor nga Kosova, pasi siç tha disa analiza të mëhershme, zbuluan praninë e bakterit koliform në një mostër uji. Bakteri koliform është organizëm i pranishëm në mjediset dhe në jashtëqitjet e të gjitha kafshëve me gjak të ngrohtë dhe njerëzve. Bakteri koliform nuk mund të shkaktojë sëmundje. Megjithatë, prania në ujë të pishëm tregon se organizmat që shkaktojnë patogjenët mund të jenë në sistemin e ujit. Mediat të caktuara në Maqedoninë e Veriut publikuan vendimin e agjencisë sipas të cilit bëhet fjalë për mostra të ujit të rrugove. Kjo kompani e Kosovës konfirmoi për Radio në Evropa e Lirë se produkti i saj është në rregull dhe se shitjet në shtetin Shqinj janë duke vazhduar. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës nuk i u përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me shqetësimin që ka ngritur agjencia e saj homologe në Maqedoninë e Veriut. Ngjashëm nuk u përgjigj as inspektorati sanitar, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë dhe është përgjegjës ndër të tjera për vërtetimin e cilësisë së ujit të ambalazhuar në Kosovë. Binçe konfirmon se kompania që prodhon ujin rrugove i bën vazhdimisht analizat në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, madje edhe për stoqet që i eksporton jashtë vendit. Ai beson se vërejtjet që kanë përmendur autoritetet kompetente të Maqedonisë së Veriut lidhur me praninë e bakterit koliform te uji ambalazhuar rrugove nuk qëndrojnë.
Kjo bakterie që e përmendën kurse kanë agjenti jo te rrugova po tasnjë.
Binçe shtoi se është e rëndësishme që Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës të marrë rol më aktiv duke shkuar në Maqedoninë e Veriut dhe duke verifikuar në mënyrë të pavarur burimin e problemit. Ekspertja për ujra në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, Burbuqe Nushi Latifi, shpreh habi me konstatimin e kolegëve maqedonas, sipas saj ai mund të jetë gabim njerëzor në laborator ose në diagnostifikim.
Gjatë përpunimit durte palora mundën me bërë vetëm një koloni, 1, 2, 3, 4 koloni dhe mas një ato zhvillohen në ujë. E dini se ujë është medium mjetik, jo veç për njerëz, po edhe për bakterje.
Sipas të dhënave të Byrosë së Prokurimit Publik të Maqedonisë së Veriut, janë 23 institucione të këtij vendi, të cilat përmes një kompanie të atjeshme furnizojnë me ujin e rrugove. Disa prej këtyre institucioneve, si Ministria e Administratës Publike, konfirmuan për Radio në Evropa e Lirë në Shkup se e kanë konsumuar dhe vazhdojnë ta konsumojnë ujin e rrugove. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, e paralajmëroi Hamasin të mërkurën se do të përballet me pasoja të rënda, nëse nuk i liron menjëherë të gjitha pengjet. Trump e bëri këtë paralajmërim në të njëjtën ditë kur shtëpia e bardhë konfirmoi se Washingtoni ka mbajtur bisedime të fsheta me Hamasin, grupin e shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian. Takimi mes tyre u mbajt pavarësisht politikës së kamoshme të SBA-s për mos negocim me grupet, të cilat i cilëson si organizata terroriste, edhe pse Washingtoni edhe në të kaluarën ka mbajtur bisedimet të tila fshehuraze. Ndërko, Trumpi u takua me një grup pengjësh që janë liruar nga Hamasi, pasi kishin kaluar disa muaj në robri në Gaz, pas sulmi që grupi ekstremist palestinaze kreu në Izrael më 7 tor 2023. Militantët e udhëhequr nga Hamasi zbuluan vendbanimin në jug të Izraelit, duke i vrarë rreth 1200 njerëz, kryesisht civil, dhe duke i rrëmbyer me vete në Gaz 251 të tjerë. Lufta hakmarrëse e Izraelit e ka shkatëruar Gazën, duke i vrarë 10,000 njerëz, sipas autoriteteve lokale, dhe duke i zhvendosur shumicën e 2.3 milion banorëve të enklavës palestineze. Trump i kërkoi që Hamasi t'i liroj të gjitha pengjet tani jo më vonë, përfshirë edhe mbetjet e pengjeve të vdekura, duke shtuar se përndryshe ky është fundi për ju. Po i dërgoi Izraelit gjithçka që i nevojitet për ta përfunduar punën. Asnjë antar i Hamasit nuk do të jetë i sigurt nëse nuk bëni siç ju them unë, shkroi Trump në rrjetet sociale. Po ashtu për popullin e Gazës, një ardhme e bukur ju pret, por jo nëse mbani pengje, nëse bëni jeni të vdekur. Merrni një vendim të zgjuar, lironi pengjet tani, për ndryshe do të përballeni me pasoja të rënda më vonë. Trumpi nuk tregoi se çfarë veprimesh mund t'i ndërmarr nëse Hamasi nuk do t'i liroj pengjet. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europahelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale si Facebook, Instagram, X-Threads dhe YouTube. Miru të gjofshim!